blaðsíða 57. Þá sá Ísólfur fjallið. Hann ætlaði ekki að trúa sínum eigin augum. Efst á því trónaði tröllkarl með poka á baki. Þá vissi hann að þetta var eyjan hennar Aldísar. Hann leit á Helgu og sá að hún brosti.